Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlk dəfə müstəqil Azərbaycan dövlətini yaradan 28 mayda yada düşürmü?
Bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayda sizlərə xitab edirəm.
Demokratik seçki üçün Avropa Şurası Azərbaycana 3 tövsiyə verir.
Bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir.
Seçkinin demokratik olması Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyər. Johns Hopkins Universitetindən Svante Kornel ilə eksklüziv söhbət.
Biz Yerevanda misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb, bu, Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu.
Xəstəxanalarda köhnə bor maşınını görənin diş ağrısı yaddan çıxır. Səhiyyə araşdırması davam edir. Qazaxıstanda çoxarvadlıq qanuniləşir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Keçən il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Buna Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində azadlıq və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı son hesabatında bildirir. Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət 2005-ci ildə insanların qanunverici orqanı formalaşdırmaq haqqını məhdudlaşdırmam, amma daha sonra 10 dairədə təkrar seçki keçirməklə müəyyən irəliləyişə nail olub. Keçən il Azərbaycanda işgəncələrdən 4 nəfər ölüb, hüquq mühafizə orqanları isə cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Sənəddə daha sonra bildirilir ki, hakimiyyət öz siyasi rəqiblərini həbs eləməkdə davam eləyir, mitinqlərin keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər də davam eləməkdədir, medianın vəziyyəti pisləşib. Amnesty International, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da son hesabatında Azərbaycanı tənqid eləyib. Bugün Bakıda Məmmədəmin Rəsulzadəni yad edərkən bir qrup gənci həbs ediblər. Onlar kukla teatrı yaxınlığındakı fəvvarələrin qarşısına gül qoyublar. Vaxtı ilə orada Rəsulzadəyə heykəl qoyulacağını bildirən lövhə vardı. Ətraflı Durna Səfərli.
Hərsi 4 saatdan sonra Gənclə Səbay rayonu 9-cu polis bölməsindən buraxıldı. Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Araz Qasımov deyir ki, onların tutulmaqlarını əşətlandırıblar ki, fontana gül qoymaq qadağandır. Və uşaqlar bunun hansı qanda yazıldığını soruşanda heç nə deməyiblər. Gənclərin barmaq izlərini alıblar, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasını alıblar və bir də şəkillərini çəkiblər. Bu da bir dosya kimi hazırlanırsa, izahat tələb edir ki, uşaqlar izahat yazmayırsa, deyiblər ki, sabah saat 9-da gəlib yazsınlar, o da sonradan ləğv olunubdur. Yalnız bir nəfər içəridə qalıbdır. Alumni Network'un rəhbərlərindən biri Emin Abdullayev hələ də polis bölməsindədir. Çıxanlar onları səslandırırlar. Çıxanlar deyirlər ki, Eminin rəis nəfəsi çəp gəldiyinə görə hələ içəridədir.
Durna Səfərli, son məlumata görə tutulan gənclərin sonuncusunu da azadlığa buraxıblar. Bugün Ankarada Məmmədəmir Rəsulzadənin heykəli açılıb, bu barədə növbəti xəbər buraxılışlarımızda xəbər verəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Belarus KQB-si Amerikalı hüquqşünası narkotik qaçaqmalçılığında ittiham eləyib. Emmanuel Zeltser Rusiyanın mütəşəkkil cinayətkarlığı üzrə ekspertdir və bu ilin martında Minskdə həbs edilib. Zeltserin vəkili ittihamı əsasız adlandıraraq rədd edib. Belarusun hüquq mühafizə orqanları bundan qabaq bildirmişdilər ki, Zeltserə qarşı saxta sənəd düzəltmək ittihamı irəli sürüləcək. Çin və Tayvan liderləri 60 ildə ilk dəfə birbaşa danışıqlara başlayıblar. Danışıqlar Pekində keçirilir. Danışıqlardan sonra Tayvanın hakim partiyasının rəhbəri Po Siung deyib ki, o Çinin Komünist Partiyasının lideri Hu Jintao ilə ümumi razılıq əldə edib ki, formal dialoqu mümkün qədər tez bərpa eləsinlər. Tərəflər birbaşa nəqliyyat əlaqələrində müzakirə eləyəcəklər. Axır illərdə Çinlə Tayvanın münasibətləri gərginləşmişdi, amma müstəqillik tərəfdarı olanlar seçkini uduzub hakimiyyətdən gedəndən sonra əlaqələr sıxlaşıb. Tayvan 60 il qabaq Çinin nəzarətindən çıxıb, indi Pekin çalışır ki, bölgəni yenidən öz nəzarətinə qaytarsın. İraqın əsas sünni partiyaları hökumətlə danışıqları təxirə salıblar. Danışıqlar sünnilərə veriləcək nazir postları ilə bağlıdır. Sünni partiyaları deyirlər ki, əsas narazılıq namizədlərin adları ilə bağlıdır. Sünnilər 6 nazir postuna namizəd veriblər, amma həm də tələb edirlər ki, onlara həll edici postlardan biri ya xarici işlər naziri, ya daxili işlər naziri, ya da müdafiə naziri portfeli verilsin. Sünni nazirlər Şiə baş naziri Nuri Əl-Malikinin hökumətindən keçən il istefa veriblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir də həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gelir, rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar, Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriyallar hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriyallara bakıram.
Kontekst verilişi, her akşam saat 8'de Azadlıq Radiosu'nda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyidir. Neftdən hamıya bərabər pay, müasirləşmə, bütün bunların hamısı həmin Respublikanın və onun yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalardır. İndi hamı müstəqillik ideyasını norma kimi qəbul edir. Ancaq 90 il əvvəl Respublika yaradılanda bəzi tanınmış ziyalılar Azərbaycanın Türkiyə tərkibində olmasını təklif eləyəndə müstəqilliyin üstündə məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dayandı. İndi bugün Türkiyə Rəsulzadənin şərəfinə heykəl açanda Rəsulzadənin doğulduğu evə hətta qohumları belə girə bilmirlər, çünki qapıdan yekə bir qıfıl asılıb. Bugün Novxanda Rəsulzadənin anadan olduğu kənddə ənənəvi olaraq onu anıblar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanı!
Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə qədər savaşçıların Novxanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önündə keçirdikləri mitingə Azərbaycanın himnini birgə oxumaqla başladılar. Bir gün əvvəl isə Azərbaycan himnini Azadlıq blokuna daxil olan 3 müxalifət partiyasının üzvləri oxuyublar. Hər il Respublika günü ilə bağlı Novxanda keçirilən tədbir indiyə qədər keçirilən tədbirlərdən elə də ciddi fərqlənmirdi. Fərq bircə onda idi ki, bu dəfə abidə önünə toplaşanlar hər ilkindən az idilər. Bu dəfə də 1918-ci ildə elan olunan və cəmi 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Müsavat Başqanının müavini Arif Acılı qeyd elədi ki, 90 illik yubileyinin keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Cümhuriyyət qurucularına lazımı qiymət verilmir. Onun sözlərinə görə indi Demokratik Cümhuriyyəti quranlardan çox başqa adamlardan danışılır.
Halbuki bugün Azərbaycan televiziyalarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli nümayiş etdirilməlidir. Halbuki 18 oktyabrda Azərbaycan televiziyalarında Əbülfəz Elçibəyin şəkli nümayiş etdirilməlidir.
Musavatın Novxandakı mitingi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaxınlarının məzarını ziyarətlə başa çatandan sonra biz bir neçə jurnalist onun doğulduğu evə yollandıq.
Mən sənə üçün danışam. O bağça Məhəmməd Əminin evi olub. Onun indi əmsi nəvəsi, deməli, biraz ögeylikləri var. Onun qohumlarından axır iddialı o evi alsınlar geriyə. Ona görə deyirlər ki, Məhəmməd Əmin olmuyor orada, yaşamıyor.
Bu, məni Rəsulzadənin doğulduğu evə aparan və mənə bələdçilik eləyən kənd sakini Cəbrail Nuriyevin dedikləri idi. Biz Rəsulzadənin doğulduğu və yaşadığı evin qarşısını çatanda onun bəzi qohumları da artıq həmin evin qarşısında idilər. Amma nə biz, nə də yaxın qohumları onun yaşadığı evə girə bilmədik. Çünki indi 7 saylı uşaq bağçası olan və seçkilərdə məntəqə kimi istifadə olunan bu evin darvazasından o qədər də böyük olmayan bir qıfıl asılmışdı. Elə biz də onun qohumları da həmin mitingdən sonra Rəsulzadənin yaşadığı evə baxmaq, orada Rəsulzadəni xatırlayan nələrin olduğunu bilmək istəyirdik. Bir qədər əvvəl dediyim kimi qapı bağlı olduğundan bütün bu istəklərdən məhrum olduq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 9 il sürgün həyatı yaşamış qız nəfəsi Firuzə xanım da bu evdə olmadığından babasını xatırlayan nələrin qaldığından da xəbərsizdir. Deyir 1941-ci ildə Qazaxıstanın Semipalatinski vilayətinə sürgün edilmələri, orada anasını, bacısını itirməsi və min bir əzabla böyüməsinin səbəbi onların Rəsulzadənin qohumları olması ilə bağlı olub.
Anamı itdiyi, bacım itdiyi, itdi deyəndə ki, öldülər və acından, sızından öldülər. Mən qazaqlar üçün su daşıyırdım, ondan bundan getirirdim, hərəsi bir keçirəyini verirdilər. Dedomda olanda çəkirdim yorğanı başıma, hamısı başqa millətdir, mənim Azərbaycanlıyım biri. Çəkdim yorğanı başıma, başlayırım özüm özümlə Azərbaycanca danışmağa. Ki yadımdan çıxmasın bu Azərbaycan dili. Belə idi. Sonra başa düşdüm ki, Bakıya qayıdıb gələndən sonra başa düşdüm ki, hə, mən Məhəmməd Əminin nəvəsiyəm.
Firuzə xanımın əsas kiliyi babasının doğulduğu evin indiyə qədər muzey kimi tanımaması ilə bağlıdır. Elə kənd sakinləri ilə söhbətdən də məlum oldu ki, dəfələrlə bu evə muzey statusu verilməsi ilə bağlı təşəbbüslər olub. Ancaq həmin təşəbbüs hələ də reallaşmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə yalnız evin divarına Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1884-cü il yanvarın 31-də bu evdə doğulduğu barədə iki lövhə vurulub.
Maarif Çingizoğlu. Dünən hakimiyyət Azərbaycan Xalq Respublikasının 90 illiyi ilə bağlı toplantı keçirəndə orada hətta belə bir fikir səsləndi ki, o vaxtki parlament demokratik seçki ilə seçilməyib. Əvvəla Azərbaycanın müstəqilliyini elan edən parlamentin legitimliyini şübhə altına almaq nə deməkdir? İkincisi, vəzifəsi bugün demokratik seçki keçirmək olanlar bunun əvəzində niyə 90 il əvvəlki seçkiyə qiymət verməklə məşğul olurlar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycana 3 tövsiyə verir ki, seçkini necə demokratik keçirtmək olar?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Avropa Şurasının Azərbaycana təklif elədiyi seçkilərin yol xəritəsində əsas tövsiyələr nədir? Əslində, bunları təkcə Avropa Şurası yox, məsələn, bugün yayılmış hesabatında Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı da deyir. İnsanlar sərbəst toplaşa, öz sözlərini deyə bilməlidirlər, deyəndə də tutulmamalıdırlar. Kəbilan Dilavərliyə qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı qətnamə layihəsi təsdiq edib. Layihədə deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara uyğun keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi qeyd olunur. Hökumət həbsdə olan jurnalistləri Qənmət Zahidi, Sakit Zahidov, Eynulla Fətullayev və başqa 5 siyasi məhbusu azadlığa buraxmağa çağırılır. Bildirilir ki, prezident seçkisinə qədər Azərbaycan təcili 3 addım atmalıdır. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunmasından bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməsindən müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Oruclu deyir ki, bu sənəd Azərbaycandakı vəziyyətin böhran həddində olmasının göstəricisidir.
Bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir və Azərbaycan hökumətinin bu cür davranışı artıq beynəlxalq təşkilatlarda hətta qıcıq yaratmağa başlayıb.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov sənəddəki bəzi məsələlərlə razılaşdığını, bəzilərini isə qəbul etmədiyini bildirir.
Bəzi tənqidi məsələlərlə razılaşmaq olar, misal üçün insan haqları ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı problemlərin mövcudluğu, hüquq mühafizə orqanlarında olan problemlərlə. Ancaq bəzi məsələlər həddindən artıq şişirdilmiş. Bunlar hamısı öz yerini tapacaq. Əsas mövqe ondan ibarətdir ki, Avropa Şurası İnanxalq Təşkilat kimi öz münasibətini bildirir. Biz konstruktiv əməkdaşlıq etməyə hazırıq, ancaq bu heç də o demək deyil ki, Avropa Şurasının bütün tövsiyələrini tam şəkildə Azərbaycanda dərhal yerinə yetirilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycanın öz maraqları var.
Səməd Seydov deyir ki, Venesiya Komissiyasının göndərdiyi azad toplaşma və seçki məcəlləsi haqqında qanun layihələri parlamentdə qəbul olunacaq və bu sahədə hansısa problemlər qalmayacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, prezident seçkisinə qədər sərbəst toplaşma, seçki komissiyalarının təşkili söz azadlığının təminatında irəliləşlər olacağına inanmır.
Qətnamə çox obyektivdir, amma real nəticəni mən gözləmirəm, çünki Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, onların nefti var, pulu var və bütün dünyanı eşitməmək olar. Onlar real sanksiyalar hiss etməyənə qədər öz xalqa zid qeyri-demokratik davranışlarından imtina etməyəcəklər.
Keçən Azərbaycanda ifadə və toplaşmaq azadlıqları geniş şəkildə məhdudlaşdırılmaqda davam edib. Müstəqil və müxalifət qəzetlərinin jurnalistləri böhtan ittihamları ilə həbs edilib, hüquq mühafizə orqanları rəsmilərinin təzyiqlərinə bəzi hallarda isə fiziki hücumlara məruz qalıblar. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International-ın keçən il dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində isə belə deyilir. Bildirilir ki, geniş oxucusu olan iki müxalifət qəzeti, Realin və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri bağlanıb, korrupsiya vəzifədən sui-istifadə halları ilə bağlı yazan jurnalistlərin ifadə azadlığı tez-tez pozulub. 2005-ci ildə öldürülmüş Elmar Hüseynovun qətli və 2006-cı ildə jurnalistlərin naməlum şəxslərin hücumlarına məruz qalmaları ilə bağlı istintaqda isə heç bir yenilik olmayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı hesabatda göstərilənləri ölkədəki reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Çünki söz azadlığına,
qarşı olan təpkilər nəinki səngin hətta rüsət alır. Üç jurnalistin azadlığa buraxılmaması, baxmayaraq ki, onların ikisi artıq vicdan məhbusu kimi Amnesty International təşkilatı tərəfindən qəbul ediliblər, biri isə qəbul edilməkdədir. Onların azadlığa qovuşmaması bu hesabatı yazanların diqqətindən qaçmayıb.
Hesabatda Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı adamlara qarşı zorakılıq eləmiş heç bir polisi cəzalandırmayacağı haqqında dedikləri də yer alıb.
Kəbran Dilavərli. Bugün Amerikanın Dövlət Departamenti də demokratiyanın inkişafı və azadlıqların vəziyyəti haqqında hesabatını yayıb. Orada Azərbaycan barədə nə deyilir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ötən il Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına münasibəti pisləşib. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı belə başlayır və ardından davam edir. 3 il əvvəl iqtidar insanların parlamenti azad seçmə haqqını köplü şəkildə pozandan 1 il sonra bəzi sahələrdə düzəlmə var idisə, ötən il 2007-ci ildə vəziyyət çox pis olub. İşgəncələr və müvəqqəti saxlanma yerləri həbsxanalarda durumun ağırlığı bəzi kosmetik dəyişikliklərə baxmayaraq hələ də qalır. Üstəlik, ötən il iqtidarın əlindəki bütün imkanlardan istifadə edərək siyasi oponentləri və media qarşı hücumları həbsləri ilə də yadda qalıb. Hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə sistemindəki korrupsiya halları da azalmayıb. Media və söz azadlığı sahələrindəki vəziyyətdən danışanda isə il ərzində ondan çox jurnalistin həbsi, onların müxtəlif qurama iddialarla həbsə atılması, qəzetlərə və media orqanlarına qarşı məmurların iddiaları və s. mənfi hallar yadda qalıb. Və bütün bunların üzərinə hökumətin atdığı bəzi addımlara baxmayaraq, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində də vəziyyətin pisləşməsini və dini etiqad azadlığı ilə bağlı heç də birmənalı qəbul olunmayan qadağa və məhdudiyyətlər də əlavə eləmək olar. Bu, Dövlət Departamentinin hesabatının birinci hissəsidir, amma hesabatın digər hissələrində də Azərbaycanla bağlı müəyyən tənqidlər və vəziyyətin pisləşdiyi qeyd olunur, ancaq bu dəfə artıq konkret sahələr üzrə görülən işlərdən də danışılır. Hesabatda deyilir ki, Amerikanın Azərbaycanla demokratiya və insan haqları sahəsində əməkdaşlığı 5 istiqamətə bölünüb. Demokratik siyasi proseslər, 2-ci qanunun aliliyi və korrupsiya ilə mübarizə, 3-cü insan haqları və əsas azadlıqların təmini, 4-cü söz azadlığının təmin edilməsi və 5-ci marifləndirilmiş, inkişaf eləmiş, haqlarını tələb edən və fəal olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. Və Dövlət Departamenti deyir ki, Amerika bütün bu sahələr üzrə Azərbaycana yardımlarını davam etdirəcək, amma bunlardan ən vacibi oktyabrda keçirilən prezident seçkiləridir. Və Amerika bu seçkilərin azad, ədalətli, şəffaf keçirilməsi, kampaniya vaxtı və seçkidən sonra bütün hüquq və azadlıqların təmin edilməsi, seçkinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün əlindən gələni eləyəcək. Hesabatın sonrakı hissələrində isə deyilir ki, göstərilən istiqamətlərlə yanaşı Amerika hökuməti və fondları, digər qeyri-hökumət təşkilatları və institutlarla da birgə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, həbsxanalarda və müvəqqəti saxlanma yerlərində şəraitin yaxşılaşdırılması və işgəncə hallarının, polis və prokurorluq məmurlarının özbaşınalıqlarının araşdırılması, ölkədəki saatlara təkan verə biləcək qeyri-hökumət təşkilatları strukturunun möhkəmləndirilməsi, dini etiqad və vicdan azadlığının tam təmini, söz azadlığının qorunması və medianın peşə səviyyəsinin artırılması İnsan hal verilən mübarizənin gücləndirilməsi üçün səylər göstərir və bu sahələrdə fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.
İlkin Məmmədov. Azərbaycandan demokratik seçki gözləyənlər və ya tövsiyə eləyənlər bunu söz xatirinə demirlər. Beynəlxalq ekspertin fikrincə Azərbaycanın demokratik dövlət kimi tanınması Qarabağ probleminin həllinə kömək göstərər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerikanın John Hopkins Universitetində Qafqaz və Orta Asiya araşdırmalarının rəhbəri Svante Cornell 7-8 il əvvəl deyirdi ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana ona görə sərfəli görünməyən sülh planları təklif eləyir ki, Azərbaycanı zəif tərəf hesab eləyir. Cornell təklif eləyirdi ki, Azərbaycan güclü ordu yaratsın, özü haqda fikri dəyişsin. Azərbaycan indi belə ordunu yaradır. Svante Cornell indi nə təklif eləyir? Onunla Ələkbər Raufoğlu söhbət eləyib.
Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ən böyük əngəl seçkilərdir. Çünki bu dövrdə istər Ermənistanda olsun, istərsə də Azərbaycanda siyasi liderlər daxili fikrə boylanırlar. Məsələn, keçən il Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilərkən o vaxtki prezident Robert Köçəryan qərbə müəyyən siqnallar göndərirdi. Həmsədələrin verdiyi sülh prinsipləri üzərində razılaşmaya yaxın olduğunu deyirdi. Bu ilin əvvəlində isə Ermənistanda prezident seçkiləri oldu və ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan bəyanatlarında Azərbaycanla sülh imkanlarından danışırdı. İndi qarşıda Azərbaycanda seçkilər gəlir və bu ərəfədə Qarabağ danışıqları ətrafında səylər intensivləşib. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri görüşəcəklər. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Cornell deyir ki, çətin ki, bu tür səylərlə münaqişəri həll etmək mümkün ola. Çünki onun fikrincə, Ermənistanda hakim Qarabağ elitası güzəşlərə gedəsi deyil. Amma cənab Cornell deyir ki, Azərbaycan istəsə Qarabağı əldə etmək üçün real addım ata bilər, demokratik seçkilər keçirməklə.
Biz Yerevan'da misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb, bu Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu. Bu cür bir vəziyyəti Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsini daha böyük önəm verə bilər, onların ilgisi, merakı artar ve bu konfliktin sülh yolundan hel yolu tapmasında imkanları artacak.
Yani Azerbaycan azad ve adaletli seçkiler keçirse bu hem de Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir addım olacak.
Elbette.
Cənab Cornell deyir ki, demokratik seçkiler həmçinin Azerbaycanın müstəqil ve balanslı siyaset yürütmesi için vacibdir. Belə ki, qərb ölkələriyle əlaqələrin yaxşılaşdırılması Rusya ve İranın Azerbaycana təhdidlerini azaltacak. Amma ekspertin fikrincə, demokratik seçki üçün Bakı bir sıra istirahatlar həyata keçirməlidir. Qarabağ danışıqlarına gəldikdə Cornell deyir ki, münaqişəri sülh yolu ilə həlli üçün Bakı öz planını irəli sürməlidir. Onun fikrincə, bu plan Gürcüstanın etdiyi kimi, məsələn, münaqişə bölgəsində gələcəkdə investisiyaların qoyulması, bölgə əhalisinə yarada biləcək imkanlar və s. ola bilər.
Dünyada Gürcüstanın daha çox daha ciddi alınır indi. Çünki ancaq bu konfliktin danışmır, öz adımları attır ki, dünyaya göstərir, biz belə fikirləşirik, biz belə adımları atmaya hazırıq. Azərbaycanın da imkanları çoxdur bu anda, ən çox iqtisadi imkanları çoxdur. Mən bilirəm ki, hökumətində belə fikirlər var, amma bunların çox daha belə detaylı, organizə, sistematik şəklində kağıza qoyulması və dünyaya sunması, Azərbaycan bunu edərsə, bunu eləyirsə, demək ki, Azərbaycanın siyasəti və bu sülh proqramını çox daha ciddiyə alınacaq.
Gürcüstan bu ilin mart ayında Abxaziya münaqişəsi ilə bağlı sülh planını irəli sürüb. 5 səhifəlik planda Abxaziyada sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması, bölgə rəhbərliyinə Gürcüstanın vitse-prezidenti postunun verilməsi və başqa təkliflər daxil idi. Vaxtilə Qarabağ danışıqları ilə yaxından tanış olmuş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan çoxdan Qarabağ ermənilərinə özünün sülh planını irəli sürüb və bu effektini verməyib.
Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh planını rədd edib. Azərbaycanın sülh planı nədən ibarətdir? Dünyada mövcud olan ən yüksək avtonomiyanı Qarabağ ermənilərinə versin. Burada hər şey məlumdur. Burada Qarabağın, Dağlıq Qarabağın prezidenti seçilə bilər, Dağlıq Qarabağın özünü idarə etmə orqanları əmələ gələ bilər. Lakin Dağlıq Qarabağ iqtisadi baxımdan Azərbaycana tabi olmalıdır, Dağlıq Qarabağın polisi olmalıdır, ordusu olmamalıdır və s. və s. Vaxtı ilə Levon Petroşen bunu qəbul edərdi, amma Rusiya qoymadı.
Vəfa Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət kənar qüvvələri Qarabağ danışıqlarına müdaxilədən çəkindirməsə, buna heç bir demokratiya kömək etməyəcək.
Ələkbər Rafoğlu, indi isə bu həftənin araşdırma mövzusu səhiyyədəki vəziyyət. Bugün söhbət xəstəxanalardakı avadanlıqdan gedəcək. Belə köhnə bor maşını görən dişini çəkdirməyə razı olar, müalicəyə yox.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İndi az qala hər şəkər xəstəsinin evdə aparatı var ki, qanda şəkərin artıb azaldığını özü müəyyən edir. Yəni, baha deyil, çox adam ala bilir. Ancaq nədənsə bəzi xəstəxanalarda bu yoxdur. Bu həftəki araşdırma mövzumuz səhiyyədir. Bugünkü söhbətimiz isə xəstəxanaların avadanlığı haqqdadır. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 salı poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən yüngül təmirdən çıxmış nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabineti
ümumiyyətlə lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kəsb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar. Laborant Şükufə Əliyeva.
Qaynadırıq 3 dəqiqə, sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edirik, titirləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də poliklinikalarda, bəzi dövlət xəstəxanalarında texniki avadanlığın köhnə olduğunu, cərrahi əməliyyatların yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi ləvazimatların olmadığını, palataların müasir tələblərə cavab vermədiyini söyləyirlər. Məsələn, sakinlərdən birinin sözlərinə görə müraciət etdiyi poliklinikada körpənin çəkisini çəkmək üçün tərəzi tapılmayıb. Digər şəhər sakini isə bəzi hallarda düzgün diaqnoz qoyulmadığını söyləyir.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz da qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir tibb müəssisəsinin baş həkimi isə deyir ki, binanın təmir xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin həvalə etdiyi qurum tərəfindən aparılır. Bu zaman isə təmir çox da keyfiyyətli olmur. Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətin təşkili şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyev isə hesab edir ki, son vaxtlar ölkə səhiyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Həm bəzi dövlət xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, həm də maddi texniki baza təkmilləşdirilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 2005-ci ilə qədər səhiyyəyə ayrılan vəsait yalnız tibbi personalın əmək haqqına və tibb müəssisəsinin saxlanılmasına yönəldilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Məsələn, ötən il yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi və mövcud binaların əsaslı təmiri üçün 58 milyon manat ayrılıb, bu il isə bu məbləğ 90 milyon manata çatıb. Təkcə dərman və tibbi ləvazimatlar üçün isə 60 milyon manat nəzərdə tutulub. Azər Mehdiyev deyir ki, bununla belə bir çox dövlət tibb müəssisələri hələ də müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmayıb.
Xəstəxanaların bir çox hissəsində təmir işlərinin tikintisinin getməsinə rəğmən, hələ də xəstəxanaların böyük əksəriyyəti, poliklinikaların böyük əksəriyyəti həm bina baxımından lazımi şəraitlə təmin olunmayıb, həm də kifayət qədər keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək üçün tibbi avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin oluna bilmir.
Müasir tibb dünyası həm həkimlərin peşəkarlığı, həm də texniki avadanlıq baxımından sürətlə yenilənir. Bəs Azərbaycanın bu yeniliklə yaxlaşması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
Səadət Akif qızı, sabah kontekstdə səhiyyə mövzusunu davam etdirəcəyik, söhbət isə özəl klinikalardan gedəcək. Buradakı müalicə dövlət xəstəxanasındakından çox mu fərqlənir, qiymətlər necədir?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Regional proseslərə keçək. Qazaxıstan parlamenti çoxarvadlılığı qanunləşdirmək istəyir. Qanun layihəsinə görə bunun üçün iki şərt olacaq: həyat yoldaşının icazəsi və pul. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İkinci dəfə evlənmək istəyirsiniz, xanımınızın razılığını alın və ikinci ailəni saxlaya biləcəyinizi təsdiqləyin. Amma Azərbaycanda yox, Qazaxıstanda yeni qanun layihəsi buna hətta üçüncü, dördüncü dəfə devlənməyə imkan verir. Qazax parlamenti çoxarvadlıq məsələsini bir neçə ildir müzakirə edir. Bugünlərdə məsələ yenə gündəmə çıxarılacaq. Qanun layihəsinin müdafiəçiləri deyirlər ki, çoxarvadlıq Qazaxıstanda əhalinin artmasına kömək edir. Bəziləri deyir ki, yeni qanun çoxarvadlı kişilərin xanımlarına da uşaqlarına da daha çox haqq verir. Qazax parlamentinin üzvü Tangri Birgan Berdyungarovun dediyinə görə məsələ tezliklə səs verməyə çıxarılmalıdır.
Təklif olunan qanun layihəsi belə adlanır: ailə və nikah haqqında. Qazaxıstanda çoxarvadlığı qanunləşdirmək barədə qeyri-rəsmi danışıqlar olub. Bu barədə hər bir deputatın fikri var. Səs vermədə onların fikrini biləcəyik.
Berdyungarov özü və dediyinə görə çoxları layihənin əleyhinədirlər. Qazax parlamentində çoxarvadlıqla bağlı layihənin əleyhinə olanların çoxu qadın deputatlardır. Millət vəkili Bahid Sizdikova da yeni qanun layihəsini cəfəngiyat adlandırır. Sizdikova deyib ki, parlament çoxarvadlıq haqqında qanun layihəsini təsdiqləsə, o çox kişilik haqqında qanun hazırlayacaq. Yəni qadınlara eyni vaxtda bir neçə kişi ilə ailə qurmağa icazə verən qanun. Sizdikova deyir ki, indi çoxarvadlıqdan ya çox kişilikdən çox nikahdan kənarda doğulan uşaqlarla bağlı qanuna ehtiyac var. Almatıdan olan qadın deputat Bahit Sizikova ilə həmrəy olduğunu deyir.
Многие женщины являются второй и третьей женой.
İkinci, üçüncü arvad olan qadın çoxdur. Amma nə o qadınların, nə də onların uşaqlarının haqqı yoxdur. Mən çox arvadlılıq sözünü eşitmək istəmirəm. Amma istəyərdim ki, kişilər bütün yaxınlarına, hətta nikahdan kənarda doğulan uşaqlarına görə məsuliyyət daşısınlar.
И за детей, которые рождаются вне брака.
Çoxarvadlıq mərkəzi Asiyanın müsəlman ölkələrində əsrlərlə mövcud olub. Hətta Sovet dövründə də bəzi kişilər bir qadınla kifayətlənməyib bir neçə qadına evlənirdilər. Sovet dövrü yalnız birinci nikah qanunu hesab olunurdu. Elə ki Sovet İttifaqı dağıldı, çoxarvadlıq mərkəzi Asiyada yenidən dəb oldu. Burada İslamın dirçəlməsinin də rolu var. İslama görə kişi 4 qadınla da evlənə bilər, amma hər dəfə evlənəndə xanımlarından icazə almalıdır. Həm də kişi bütün xanımları və uşaqlarını təmin edəndən sonra yenisinə evlənə bilər. Ona görə də çoxarvadlıq hamı üçün deyil. Bunu Qazaxıstanda çalışan bir özbək deyir.
Özbəkistanda şu nərsəyə ehtiyac boluşu mümkün.
Özbəkistanda yalnız varlılar çox arvad ala bilərlər. İndi çox az adam dolana bilir. Milyonlarla özbək Rusiyada, Qazaxıstanda işləyir. Hesab eləmirəm ki, çox arvadlıq Özbəkistanda gündəmdə olan məsələdir. Kişilərin nöqteyi nəzərindən.
Erkəklər nöqteyi nəzərindən alıb xarayəndə.
Amma çox arvadlıqla bağlı qanunun müdafiəçiləri deyirlər ki, qanun məhz kişiləri ya da ölkələrdə çalışan qadınlar üçün sərfərədir. Rusiyada ya da başqa yerlərdə işləyən kişilər bəzən yad yerdə ailə qurub qayıtmır. Qanun olsa, onlar əvvəlki ailələri qarşısında öhdəliklərinə əməl edirlər. Son illər tək Asiyada yox, elə Azərbaycanda da çox arvadlıqla bağlı təkliflər səslənib, amma parlament təklifi rədd edib. Qazaxıstanda isə 1998-ci ildə çox arvadlıq cinayət məcəlləsindən çıxarıldı. Qazaxıstanda çox arvadlığın qanuniləşdirilməsi ideyası Müsəlman Qadınlar Liqasından gəlir. Liqanın lideri Aminə Əbdükərim qızı deyir ki, çox arvadlıq əhalinin sayını artırar, həm də çox adamı xoşbəxt edir. 2004-cü ildə aparılan sorğulardan biri göstərdi ki, Qazaxıstanda kişilərin 40% çox arvadlığın qanuniləşdirilməsi tərəfdarıdır. Amma qadınların 70%-dən çoxu deyib ki, onlar ərlərinin yeganə xanımı olmaq istəyirlər. Qazaq qadınlarının 20% deyir ki, çox arvadlığa etiraz eləmir, amma günüsünün, yəni ərinin o bir arvadının başqa evdə qalmasını və ərinin bütün arvadlara eyni dərəcədə diqqət eləməsini istəyir. Müşahidəçilər çox arvadlıqla iqtisadi vəziyyət arasında bağlılıq görürlər. Axı qadınlar adətən kişi çox varlı olanda ikinci ya üçüncü xanım olmağa razılıq verirlər və qadınların çoxu özünü dolandıra bilmədiyi üçün günə olmağa hazırdır. Çox vaxt kasıb ailələr gənc qızlarını yaşlı adama ərə verir, əvəzində ailəni dolandırmaq üçün xeyli başlıq alırlar.
Ruzanna Rəşid qızı, Tacikistanda isə prezidentin qayını tip hələ tapan yoxdur. Orta Asiyada prezidentlərin qohumları, növbəti söhbət bu barədədir. Prezident qohumlarının başına nə gəlirsə, ambisiyalarından gəlir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Kəskin yoxsulluqdan sonra uğurlu nikah vasitəsilə yüksələrək sonda hədsiz ambisiyalarının ucbatından hakimiyyət nümayəndələrinin qəzəbinə gələn Həsən Sadullayevin əhvalatı əslində heç də müstəsna ya da orijinal deyil. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanda onun bir neçə təkrar və bənzəri məlumdur. Ötən ay onun qəfildən yox olması yerli mediyada qətlə haqda müxtəlif fərziyyələrə səbəb olmuşdu. Amma Tacikistanın ən iri Orient Bankı və daha 13 iri şirkətinin sahibkarı olan Sadullayev ölkədə daha çox prezident İmomali Rəhmanın qaynı kimi tanıyırlar. İmomiriyyəyə görə var dövlətinin də Sadullayev prezidentin onun bacısı Əziz Zamo ilə evlənməsi nəticəsində əldə edə bilmişdi. Məlumatlara görə Sadullayev prezidentin oğullarından biri odlu silahla öldürmüş və ya ağır yaralamışdı. Tacik jurnalist Oda Can Atullu Azadlıq Radiosunda müsahibəsində prezidentin Sadullayevin siyasi ambisiyalarından narazı olduğunu deyib.
Həsən Sadullayev vaxtı olur.
Sonradan Həsən Sadullayev özünü prezidentə bərabər sima saymağa başladı, deyirdi ki, prezidentə bir şey olsa onun vəzifələrini icra etməyə hazırdı. Əslində isə Tacikistanda iki nüfus mərkəzi yaranmışdı, biri Rahmonovun özü, digəri isə Sadullayevin ətrafında. İndiliklə, Qazaxıstanda prezident Nursultan Nazarbayevin qızı Darigan Almazdan əvvəl Rahat Əliyev sıravi həkim olmuşdu. Bundan sonra isə Əliyev ölkənin gömrük idarəsinin rəhbəri, sonra isə təhlükəsizlik nazirinin mavini, bankir, media mağnati və səfir vəzifələrində işləmiş və heç kimə sirr deyil ki, bu müddət ərzində nəhəng maliyyə kapitalı toplamışdı. 2007-ci ildə Qazaxıstan məhkəməsi onu adam uğurluğu və qətildə günahlandırmışdı. Əliyevin dediyinə görə isə o prezidentliyə iddiaçı olduğuna görə cəzalandırılıb. Hazırda xaricdə gizlənməli olan Rahat Əliyevdən boşanmasına baxmayaraq, prezidentin qızı Darigə də öz cəza payını alıb.
Röşən Rahiboğlu Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət son zəngdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bugün
sizlə
biz alacağıq.
Yüzöstör sayılı məktəbin
10.000-ləri.
Salamlar əziz dinləyicilər. Bəli, bəli, verişimizin bu dəfəki qonaqları məktəbin 10.000-ləridir. Artıq son zəngə bir neçə gün qalmış onların təsiratlarını öyrənirik. 14-24 həmişəki kimi gənclərin ixtiyarındadır. Hə, belə, 25 dəqiqə ərzində bizdən ayrılmayın və əmin olun ki, maraqlı olacaq.
Ötüb keçən məktəbləri düşür yada, salır oda, uzaqlaşan şirin güllərim qayıtmaz onlar bir daha. Parta arxası löfəmin, ilk ana kəlməsi, məktəb forması, kitablar, zəngin səsi.
Hə, deyirəm sizə, indi bu zəng 11 il eşitdiyiniz zəng kimi adi də gələ bilər. Məktəb illərində isə bəlkə də bu zəng səsini səbirsizliklə gözlədiyiniz vaxtlar da olur ki, tez zəng vurulsun, çıxasınız çölə. Bəs son zəngi necə gözləyirsiniz? Bax, bu haqda danışın bizə. Əvvəlcə özünüzü də təqdim eləyin. Kim danışırsa birinci, özün təqdim eləsin ki, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, bu 11-lər kimlərdir.
Əlibeyli Orxan 11-ə.
Tabiyev Turanə 11-ə.
Hüseynov Elnur 11-ə.
Məmmədov Əlkər 11-ə.
Turanə, buyur görək. Sən necə gözləyirsən son zəngi?
Mən son zəngi belə həyəcanla gözləyirəm. 11 il gözlədiyimiz olub ki, haçansa biz son zəngi səsini eşidəcəyik, məktəbi qutaracağıq. Bizim üçün çətin günlər oldu. Yəni bu il vəbşi çətin oldu bizim üçün, əziyyətli. Axır ki gəldik, bu ilin sonuna çatdıq. Amma bizim üçün həm kədərli, həm sevincli günlərdir. Kədərli odur ki, məktəbdən yox, ən çox uşaqlar üçün, müəllimlər üçün. Amma sevincli günlərimiz də odur ki, məktəbi qutarıb azad həyata atılırıq.
Orxan, sən danış görək. Sən nə edəcəksən son zəngdə? Necə hazırlaşırsan?
Məndə də həyəcan var, amma həyəcan məktəbi qurtarmaq üçündür. Yəni başqa şey görə deyil. Məktəbdən can qurtarır da. Mən 11 ildir bezmişəm məktəbdən artıq. Bu birincidəki uşaqlar üçün darıxacam o söhbəsi, amma müəllimlər üçün darıxası bir şey görmədim mən bu 11 ildəki bir şey də eləyim. Mən gec başı ümumiyyətlə getmirəm mən son zəngə. Mənasız bir şeydir.
Nəyə lazım? Gör bir 11-ci sinif olasan və son zəngə getməyəsən. Bu nə ilə bağlıdır bu səbəb? Kim səni küsürüb son zəngdən?
Son zəngdən mən kim küstürməyib. Prosta bizim necə? Son zəng kommunizm qalığı nəyə lazımdır? Sovet dövrünə bir şey qalası deyil ki bizə.
Yaxşı, görək sənin sinif yoldaşların nə fikirləşir bağda Ülker?
Həyəcan var olduğu qədər. Orxan deyilənlə bəzilərinə razılaşmıram. Niyə ki? Bu neçə ili hamı son zəng eləyib.
Bax, Orxan qatılmır da bir sinif yoldaşı kimi. Nə deyə bilərsiniz?
Səhv deyil. Onun o öz fikridir ki, bu qatılmır. Nəyəsə görə onun səbəbi var ki, o qatılmır son zəngə. Belədir ki, Orxan həmişə nəyəsə bir şey olanda həmişə bu başqa fikirdə olub.
Bizdə çox uşaqlar mənə deyir, sən gələcəksən son zəngə, prosta şey edirsən.
Nazar qoyursan özünü yəni ki.
Ya, amma ki, mən nə nazar qoyuram, nə bir şey, prosta gəlmək istəmirəm.
Amma arzulayaq ki, hamınız qatılacaqsınız və son zəngi çox yaxşı keçirəcəksiniz. Son zəngdən bir az danışdınız, amma məktəb illərindən danışın. Görək, bu gənclərin həyatında ümumiyyətlə məktəb illəri nə iz buraxır?
Müəllimlərlə olan.
Razborqalarımız.
Düz deyir. Çox, şəxsən mənim başıma çox gəlib.
Hə, hamısı da ki, əvvəl qiymətə görə olub, sonradan şey, diskriminasiyaya görə olub uşaqlar arasında.
Bax, bu 11 il sizə nə qazandırıb?
Qazandığımız birinci müəllimlərimizin bizə olan hörməti.
Həmçinin bizim də onlara olan hörmətimiz.
Sonra onların bizə verdiyi bilik, dost qazanmışıq. Dost deyəndə yəni yaxın da, bir-birimizə yaxın olan insanlar qazanmışıq.
Çox da dost demək olmaz, düşmənlə qazanmışıq.
Düşmənlə qazanmışıq. Bəzi hallarda müəllimlərin nifrətini də qazanmışıq.
Bəzi hallarda özünə yaxın bildiyin insanların iç üzləri açılır, görürsən.
Ondan bir şey yoxdur.
Yəni artıq məktəb illərindən siz belə insanları tanımağa başlayırsınız.
ki.
Bəli, özümə bu son 2008-ci ilin aprel ayında ayrı seçkilər də gördüm. Haqsızlıqdan üst-üstə gəldi. Çox şey oldu.
Məktəb illəri düzdür, mübahisələri olur, nə bilim, gənclikdir də öz etirazı ilə seçilir şagirdlər. Qarşılaşırsınız müxtəlif hadisələrlə. Bax, sizin yadınızda qalan bir maraqlı əhvalat olub mu?
Ən çox sporum düşən adam Orxan olub.
Mən?
Əlbəli Orxan. Oyuna çox yola getməmişəm. Bir dənə bu il, bu ilə biraz yaxşılaşmışıq.
Sabitliyi olub.
Mənim yadımda gəlir, qeydə 3-cü sinif idi. Stav müəllimə var idi, sinif rəhbərimiz idi. İbtidai sinif müəlliməsi. Uşaqlara balaca kasetlə bir yerdə, məsələn, jurnal payladı. Mənə jurnalı verdi, amma kaseti vermədi. Mən də gəldim, ağladım evdə, mamaya başladım şey eləməyə. Mama getdi bunun üstünə, müəllimənin üstünə. Axırda müəllimə başladılar şey eləməyə, söhbət edəyəm, amma kaseti vermədi mənə. O kaseti də vermişdi, onun həmişə birinci partda oturdu, adı Kamran idi oğlan. Ona vermişdi, mənə çatmamışdı. O, mənə hesab yadımdan çıxasıdır. Yəni, o ayrı seçkini salmışdı həmişə kimi. Bayaq Elnur dedi, burada 200-lük məsələsi, bir də satqınlığı mənə verirəm. 9-cu sinifdə oxuyurduq, bu dənə uşaq var idi, adını çəkməyəcəm. O həmişə bir yerdə idi. Sinif rəhbərimiz tərəfindən belə oyun fason bir şey çıxarılmışdı məhkəmə. Yəni uşaq kim nəsə fəyirdi, onu müzakirə edirdi, onu qanunca çıxardırdı, qərar verdi, bu beləsinə eləsin. Mən də bu uşağa dedim ki, mənim yanımda oturanam. Dedim ki, bütün uşaqları çönləri düz olan adamın üstünə, səhv olan adam utsunlar. Bu da dedi, hə, yaxşı eləyə də. 2 dəqiqə keçdi, aramızda idi bunun, durdu satdı camaat ki, Orxan deyir ki, səhv olan düz eləyə, düzü səhv çıxardaq. Yəni da satqınlıq kimi çıxır.
Ülkərin ürəyi dolu görünür. Görək Ülkər nə danışır bizə. Orxan elə qəmli xatirələrini danışır. Buyur Ülkər.
Bilən baxanda düz deyir. Ən çox məktəbdə hər seçkilər çox olur. Müəllimlərlə şagirdlər arasında. Bir şey yox, xoşlamıram, bəyənmirəm ki, bir şagirdi bir şagirddən üstün tuturlar. Əslində müəllimə hamısına eyni səviyyədə baxmalıdır.
Amma olmuyor belə şey.
Sənə görə ola bilməz. Mənim üçün olub. Mən çox şey görmüşəm onları. Adıma pis təsir edir, oradan pis təsir edir.
11 sinifdə də ona görə olmayıb ki, istəmiyiblər ki, 11-i ayrılırıq, ona görə çox bizim xətrimizə dəymədilər. Amma mən də görmüşəm hər seçkilini.
Amma bu il bu 11 illikdə olmayan mehribanlıq oldu. Çox belə mehribanlaşmışıq.
11 il bu il doğrudan
birimizin qəlbinə bütün
bilirik. Amma
bu il heç birimiz dalaşmadı.
Yaxşı qırğın, necə deyirlər?
Yadda qalası.
Mehribançılıq üçün olan qırğınlar.
Yadda qalası bir şey oldu.
Bax, siz ayrı seçkilikdə, yəni nədə olurdu ayrı seçkilik? Orxan kimi sizə də kaset vermirdilər.
Arada bir olurdu, xeyr. Arada bir olurdu.
Buyur, buyur, Elnur, buyur.
Mən bir söz deyim. 9-un sinifi qutağına yaxın bizim bir tarix müəllimimiz var. Vietnamka ilə gəlmişdim. Məni birinci dəfə görmədi. Bir də üstündən bir iki dərs keçdikdən sonra gördü və başladı ki, bu nə geyinmisən? Kişi də heç elə şey geyinlərdən, avtobus şoförlərinə oxşuyursan. Marşıda minəndə şoförlərin ayağı elə olur. Nə. Sən də onlar dişlətə. Dedim, indi məlumə də deyirdi, ha, indi. Səhəsi günü yenə giyinəndə uzub, bu dəfə ciddi danışdı mənlə. Mən dedik, sənə qiymət yazmayacağım, biz uzatdı. Təbii ki, qiymət almaq üçün çalışaraq və öz qiymətimi aldım. Bizim bir sinif yoldaşımız var, Əlxan dadı. Hal-hazırda bizim yanımızda olan Ülkərlə 4-cü sinifdə, bunda toqquşmuşdular.
Elnur səhvim var 3-cü sinifdə.
Və Ülkərdən qaş patlamışdı. Nəsə də başından zədə almışdı. Və biz o dedi, neyinik, başladı Əlxanın məzələni.
İstədiyi 11-ci sinifin axırına axın, biraz oyna məzələni.
Qardaşı var.
Bütün uşaqlar, bir də müəllimələr qatışıq, hətta Ülkənin anası da. Başladıq Əlxana qarşı nəsə oyun düzəltməyə. Tipa indi Ülkənin güyada qardaşı var, Moskvada qalır. Moskvaya da növ gedib, onu da Əlxana danışmışıq. Nə var, nə burada adam baltalayıb. Bunu pul qoyub, əslində göndəriblər onu ora. Bir sinif rəhbərimiz, başqa müəllimələr, anası hamısı üst-üstə düşüb Əlxana. Demişik
ki, bu 11-ci sinifin axırında, son zəng günü.
Sınavda deyil, gələcək
orada. Sənin üçün pis olacaq da. Yəni ki, atistatın əlində qalmalıdır. Sən üçüncü sinif bacımı... Necə deyim, toqquşmuşsan, zələləmişsən, mən də sən sağ-salamat bıraxmayacağım da. Yəni,
hələ ki, Əlixan inanıb.
Hələ ki, inanır, görür, indi 31 nə olacaq.
O qədər demişir ki, ondan o qorxub.
Bir dəfə Qəzənfər mənə zəng eləyib, mənə danışırdı. Əlixan da belə deyən, Qəzənfər Orxana zəng eləyib, Orxana danışır.
Ən xoş yanının bir hissəsi odur ki, müəllimənin buna qatılması və ülkənin valideynin buna qatılmasıdır.
Ən əsası fikirləşir ki, mənim bir xalam oğlu var, Qəzənfərə oxşuyur. İstəyirik ki, onu Allakoy sospi dəvət eləyək. Keşir ki, yanında baltalı gətirsin. Nəsə bir cinayət iş olsa deyərik.
Baş tutsun bu, Əlixan üçün pisdir, nəysə. Hamınıza uğurlar. Bax, müəllimlərin adını çəkdiniz və bayaq da dediniz, qeyd etdiniz müəllimlərlə. Ümumiyyətlə, müəllimlərlə mübahisələriniz nə üstü olurdu? Qiymət üstündə Mədə dalaşırdınız mı müəllimlərlə?
Hər şey müəllimlərlə üstünə atmaq da olmaz. Özümüzün candaz yoxdur. Dinc dayanmırıq dərsdə, danışmaq, bir-birinə ruçka atmaq, filan dəftər belə, ay müəllimə filan belə getdi, belə elə, mafya oynamaq daşı. Özümüzün candaz da az olmayıb.
Hal-hazırda bu adlar da var.
Məsələn də?
Fortuşka deyilir, birinə şahmatda at var.
Birinə Rabakop deyilir.
Rabakop deyilir birinə.
Dilqan deyilir birinə.
Hətta binə bıyıq da deyirik.
Ekskluziv olaraq 11 adada.
Bəs uşaqlarda nazik də var.
Üzr istəyirəm, müəllimlərin xəbəri var bu ad qoymalarda.
Təbii ki, yox, təbii ki.
Deyirdi ki, ilin axırı.
İndi eşidib bilərlər də, problem olmaz.
Yəni eşi bizdə axıraxı nəsə.
Özləri bəlkə də özlərinə baxıb bilə bilərlər ki, kimə hansı ad qoymuşu.
Bəli.
Hə, uşaqlara ad qoymağınızdan danışın.
Məsəl üçün mənə arada bir sabunla qoyublar.
Müəllimlərlə aran çox yaxşı olub.
Əlixana Hacı Şakir deyirlər arasında.
Ondan əlavə ona Hacı Qara da deyirik. Biraz simicdi var. Sinifimizin ilahı var ona çəpiş də deyirik. İrani var ona rəkiş də deyirik. Aysilimiz var ona...
Leti deyirik.
Mənə həmçinin...
Üzücüsünə bir məlimiz var da ona köstəbək deyirik.
Ağ göyçəyimiz, ağ biriçəyimiz də var. Hamısından da.
Bu ləkiş, ləpiş, nə bilim və bir sıra ləqəblərlə dolu olan 11A sinif şagirdləridir burada. 11-ci siniflər 14-24-də qoşulublar və öz 11-liklərini xatırlayıb son zənglərinin gözləntilərini bizimlə bölüşürlər. 14-24 verilişindəsiz və verilişimiz davam edir. Müəllimlərdən danışdıq. Sizin və dinləyicilər icazəsi ilə biz xatirə dəftərini dinləməliyik. Dəftərimizə bu həftə imza atan özü də müəllimdir. Amma təkcə müəllim deyil. Həm bəstəkardır, həm xalq artistidir, həm də Milli Konservatoriyanın rektorudur. Bu Siyavuş Kərimidir. Onun etiraflarını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yadımda mı öten güller?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Etiraf.
Etiraf onu elə bilərim ki, əlbəttə ki, insan həyatında çox səhvlər buraxır və bu da normaldır. Çünki səhv etməyəndə nəyisə öyrənmirsən, nəyisə sonralar nail ola bilmirsən. Əlbəttə ki, mənim də həyatımda çoxlu səhvlər olubdu, hansı ki sonra peşmançılıq da olubdu. Amma mən həmin səhvlərə çox-çox minnətdaram ki, mən həmin səhvlər hesabına nəsə həyatda öyrənmişəm. Çünki səhvsiz insan olmur. Mən də o səhvlərin eləyənlərin bəlkə də ən böyüklərindən biriyəm.
Etiraf.
Mənim sadəcə etirazım musiqi ilə əlaqəli idi ki, o zaman Sovet Birliyi zamanı caz musiqisi qadağa bir musiqi kimi sayılırdı. Çünki onun burjuva musiqisi kimi bütün deməli, Sovetlər Birliyində belə bir təbliğ olunur və ona böyük imkan verilmirdi. Biz oğrun-oğrun gecələr Amerikan səsinə qulaq asırdıq, oradan caz musiqi Mario Silberti'nin caz verilişlərini onda magnetofona yazırdıq və onu təhlil edirdik, onu öyrənirdik. Onda caz etiraz musiqisi idi və biz öz etirazımızı caz musiqisi ilə bildirirdik.
Müqayisə.
Mən çox şeylə razılaşmıram. Çox şeylə razılaşmıram. Və bu da təbiidir. Çünki, bilirsiniz, mən sonra bunu hamısını təhlil eləyəndə görürəm ki, yox, onun da elədiyi elə mənim, onun yaşında elədiklərimlə eyni düşür. Yadıma gəlir ki, atam da mənim narazılıq eləyərdi ki, bəs mən bunu düzələmirsəm. İndi görürəm, yəqin ki, bu artıq yaş özünü göstərir.
Gənclik uğuru.
İdman üzrə mən nailiyyət qazanmışam, musiqi üzrə nailiyyət qazanmışam. Amma mən belə düşünürəm ki, indi mən artıq belə düşünürəm ki, ən böyük mənim nailiyyətim olub ki, mən sadəcə mənim maraq dairəm çox böyük olub və bu marağı nəzərə alaraq, ona əsaslanaraq öz üzərimdə çox işləmişim. Mən məsələn, müxtəlif yeni-yeni alətləri mənimsəməklə məşğul idim, öyrənirdim, bilirdim və sonra gələcəkdə artıq uzun illərdən sonra mən həmin işə qayıtdım və bildim ki, mən bunu bilirəm, bunu deyirəmişəm, bu da mənə tanışdı, bundan xəbərim var.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Məktəb illərinin bir ayrılmaz hissəsi var, xatirə dəftəri. Amma bir stereotip var ki, xatirə dəftərini ancaq qızlar tutmalıdır. Oğlanlara olmaz belə bir şey. Siz necə razılaşırsınızmı bu fikirlə? Ümumiyyətlə xatirə dəftəri lazımlı bir şeydir mi?
Xatirə dəftəri mənə elə gəlir ki, hal-hazırda çox da lazım deyil. Çünki keçmişdə əlaqə saxlamaq üçün insanların bir-biri ilə imkanları yox idi, telefon yox idi. İndi hal-hazırda internet var, telefon var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, hal-hazırda ehtiyac yoxdur buna.
Yəni etiraflarınızı birbaşa edirsiniz, belə deyək.
Bəli.
Etiraf deyəndə indiki xatirə dəftərlərində
standart
suallar. Standart suallar.
Məsələn nə? Xoşladığınız,
xoşladığınız rəng, sevdiyiniz.
Kimi sevirsiniz?
Adaya düşsəydiniz kimlə qalardınız? Və
pul yoxsa sevgi? Həyatda kimsi üçün şirindir, əzizdir? Telefon buz, bürcü buz, ili buz, nə hansı yeməyə xoşlayırsınız? Arzular da ki, buyur, bizim üçün. Əsar
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugün son zəngdən danışırıq. 134 sayılı məktəbin şagirdləri də həm söhbətlərim. Onlar Orxan, Ülkər, Elnur, Turanə öz məktəb illərinin xatirələrindən danışırlar bizə. Öz dəcəlliklərindən, dərsdən qaçmalarından, hətta ilk məhəbbətlərindən belə eksklüziv etiraflarını 14-24-də eşidəcəksiniz. Bir məşhur, yəni sual da var ki, kimi sevirsiniz? Amma mənim də yadımdadır məktəb illərindən ki, bizim qızlar daha çox yəni öz sevdikləri insanın adının yerinə nöqtələr qoyurlar və yaxud da adını yazıb qaralayırdılar və kimlərsə də o adı qaraltını başlayırdı. Nə bilim, araşdırmağa ki, burada kimin adıdır. Belə bir şeir də var, xatirə dəftərlərinin də bəzəyi olunmuş bu şeir. Düşər hərdən yadıma məktəb həyətində mən yoluna göz dikərdim, sən dərsə gəlməyəndə. Zəng səsi ucalardı, uşaqlar səs salardı, fikrim çöldə qalardı, gözlərim müəllimədə, sən dərsə gəlməyəndə. Bax, sizin gözünüzü necə yolda qoyanlar olubmu? Belə ilk məhəbbətinizdən və yaxud da məhəbbətlərinizdən danışın. Yəni məktəb ili sevgisiz
hamının başına gələn bir şeydir. Bəli, hamının başına gəlmiş. Uşaqlı yaşda kim kiminə xoşu gəlir, kim kimi istəyib. Hətta vaxt olub ki, Elnur bizdə bir nəfər var idi qız, adını çəkməyəcəm. Onun dərdindən dəli divanə idi.
Belə başa düşürəm ki, məktəbdə sevgi yoxdur. Ola bilər o öyrəşməkdən asılıdır. Bir-biri ilə öyrəşir, ona görə həmişə gəlməyəndə də darıxır. Amma başqa bir yerə getsə də kimdənsə xoşu gəlsə, ona da öyrəşəcək. İndiki bizim dövrümüzdə sevgi deyil, bu öyrəşməkdir, bir-birinizə
bağlılıqdır.
Yadımdadır, hardasa 98-99-cu illər idi. Birinci sinifdə, dördüncü sinifə qədər ibtidai sinifdə biz 4-5 oğlan və 4-5 qız birimizi istəyirdik. Nə mənada? Mən o qızı istəyirdim, o qız o birisi oğlanı istəyirdi, o birisi oğlum, o birisi qızı istəyirdi. Yəni belə fıranırdı istəməklər. Çox mənasız bir şeydir təbii ki, amma yadda qalan bir şeydir.
Asektor, əgər bir şəxs özümə götürürəm, mən ya Orxanla tənəffüsə çıxanda, məktəbin 2-ci, 3-cü mətbəsinə düşəndə başqa bir sinif müəllimləri zat belə bir tər baxırdılar bizə ki, yəni
öz müəllimlərimizlə var belə.
Öz müəllimlərimizə hətta, amma rus sektoru, rus bölməsi daha doğrusu, əllə tutdular, nə bilim, bir-birlərini biraz yaxınlaşıb mehribanlaşanda onlar heç demirlər. Yəni ki, rus bölməsi də olar, amma asektorum niyə olmaz? Ona qalsa rus bilməsi o xaşalarım da yarı faizi Azərbaycanlı uşaqlardır.
İncə dediyim şeirin bir bəndi də var. Dözməyib buna hərdən, düşüb gahtı həvəsdən. Nə deyim, həqiqətən mən də qaçardım dərsdən. Sən dərsə gəlməyəndə.
11-ci sinif bu il. Dərsdən də qaçmışam, gündəlik qiymətdə düzətmişəm, gündəlikdə qiymətdə cırmışam.
Ooo, Ülkərin etirafları.
Ancaq bu il. Yəni, ki, boynuma alıram. Keçən 10 illərdə, 10 il nə qaçmışam, nə bilim, qiymət düzətmişəm, heç bir nə. Bu il hamısı olub. Qaçana da ki, təzəlikcə məşhur Sabir bağı.
Bu ildə ki, ona görə qaçmışıq ki, yəni dərsdə...
Bu ildə qaçmasan da var qaçacaq.
Sinifdə oturmaq maraqlı olmuyub. Daha da gedib harasa gəzmək, haradasa oturmaq bizim üçün daha maraqlıdır.
Düşünmürsünüz ki, yəni bu sinifə bir daha qayıtmayacaqsınız?
Biz də onun üçün qayıdı qaçılıq. Bütün sinifdə bir yerdə qaçaq. Nəsə bir yadda qalsın ki, yəni bütün sinifdən belə qaçmış. Məlimələ zəng eləmişdilər, valideynlər çağırmışdılar.
Ən əsası sinif rəhbərimə çox əziyyət çəkib. Hamının mobil telefonuna bir-bir zəng eləyir, çağırdırır. Hətta damlayır da.
İnsaf çox sözü sinif rəhbərimizin bizim üzərimizdə çox böyük əməyi olubdur.
5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bizim hər bir işimizə kömək olub.
İkinci anamız kimi olub.
Nə qədər bizim aramızda öz Dilşad müəllimlə, yəni sinif rəhbərimizlə nə qədər anlaşılmamazlıq olsa da, əməyin bir münaqişələri olsa da, yəni ona qarşı olan hörmətimiz sönməzdir.
Sevgimiz.
Yəni buna görə çox minnətdarıq ona.
Orxanı alqışlayaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24-dür. Söhbətimizə davam edirik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. 134 saylı məktəbin 11A sinif şagirdləri Elnur, Turanə, Ülkər, Orxandı qonaqlarımız və onlar bizə məktəb həyatlarından danışırlar.
Atistatınızdakı qiymətlərin rəngarəngliyindən danışın. İndi olacaq da.
İnanırıq ki, yaxşı olacaq qiymətlərimiz.
Müəllimələrdən də razıyam 11-ci sinifdə. Çünki qiymətlər il ərzində olur da, insan xəstələnir, nəsə yaddan çıxır, öyrənmir. Yəni, ilin axırında bizə müəllimələr şans yaradır ki, bizə öz atistatda olan qiymətlərimizi düzəltməyə bizə imkan verirlər.
Məktəblilərindən danışanda fond pulundan, süpürkə pulundan, nə bilim, bayram pullarına danışmamaq olmur. Məktəb illəri sizə neçəyə başa gəlib?
Bu illəri, ümumiyyətlə bizim məktəbdə belə bir şey çıxarmış. 11-lərdən fond almasınlar. Amma nə bax içəri girirdim. Ülkər içəri mən salamdan əvvəl mənə Ülkərdir ki, Orxan 1 mark getirmişsən mənə. Salam zad vermirdi ya. Orxan 1 mark getirmişsən. Evə zəng gələndə salam yoxdur. Orxan sağ 1 mark getirdi.
Yəni o pulları heç kim, heç bir müəllimə, heç bir şagird öz cibinə qoymur. Məktəbin vaxtına gedir də. Yəni ki, öz cibimizə qoymuruq o pulları. Niyə öz cibimizə qoymalıyıq?
Yəni belə baxanda elə də çox pul xərcləməmişik.
Adası 1-2 manat xərcləmişik.
Hə, bir şey də boynuma alım fond pulunla əlaqəli. Elnur da mən daha ilk qutarıb onu deyirəm. Elnur da mən hərdən birdən pul yığırdıq da. Yəni o puldan birincisi mən öz pulumu qoymurdum, o da öz pulunu qoymurdu. Hətta gedirdi danışılan məbləğdən aşağı alırdıq ki, o risk qalıb bizim aramızda qalsın bölüşdürür.
Belə baxanda biz çox pul xərcləməmişik. Fond verməliyik. Bu ildəki müəllimlər günü 8 mart buna xərcləməliyik, çünki hər məktəbdə var.
Bəs son zəngə necə, nə qədər xərci biz baş çıxacaq? Daha doğrusu çıxıb artıq.
Son zəngə elə özünə.
Ospinin qeyd eləmək deyirsiniz.
Belə baxanda nə qədər məbləğ olur olsun, həyatda insan başqa bir dəfə olan şeydir də bu. Təkcə olmalıdır.
Mən çox vacibdir.
Yadımızda qalmalıdır.
Müəyyən məbləğ yığılırlar, yəni onu açıqlamaq olar ya.
Maraqlı olardı da, yəni ümumiyyətlə son yəni bizim, zəng Azərbaycanlı
az, yəni ki
normal
orta
qiymət bizdə, yəni şəhərin mərkəzində olan məktəbdə 25 manatdan yığıblar. O da onun üçün güllər verilməsi,
uşaqlara
podarka alınması, boynumuzdan məzun vərəqəsi, şeyin, lentinin asılması, məktəbin bəzədilməsi, yəni hamısı ona gedir. Onun üçün yəni yığılmışdı o 25 manat bizdən. Yəni biz də öz ürəklə vermişik o pulu.
Məktəb illərindən ayrılmaq, ümumiyyətlə məktəbdən, nə bilim, sinif otağından, yazı taxtasından ayrılmaq sizin üçün nə deməkdir?
Mənim üçün məktəbdən ayrılmaq azadlıq deməkdir. Sadəcə azadlıq.
Turanə, buyur. Orxan düz deyir, mənim üçün də azadlıqdır, amma belə baxanda uşaqlar üçün darxıcıyam. Yəni həmin ilə qayıtmaq istəyirik, amma belədir ki, yaxşı.
Amma bir söz deyim ki, tələbəlik illər bildiyimə görə 4 il olur, amma 11 ilin əvəzini, yerini, hani uşaqlarında heç kim heç nə vermir.
Əgər siz 11 ildə müəyyən uşaqları tanımısınızsa, o 4 ildə insan daha da göz açıq olur, yəni uşaq ağlı olmur. 4 ildə siz ondan da yaxşılarını tapacaqsınız.
Nur, sən nə deyə bilərsən?
Son zəngin 11 ay sinifinin adından mən çıxış eləyəcəm.
Hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adıdır.
Deyirlər, insan yaşı dolduqca keçdiyi yola tez-tez nəzər salır. Acılı, şirinli, xoş xatirə dalır. Bu xatirələrdə yatan anlar öz dəyəri və səmərəsi ilə insana yeni bir mənəvi qıda gətirirsə, bu zaman narahat anlar, yuxusuz gecələrin əziyyəti bir anda yox olub gedir.
Çin yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki, bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarız.
Və yeni-yeni məqsədlər uğrunda yaşamaq həsrəti səni bir an belə tərk etmir. Bu gün ömrümüzün son 11 ilini bəxş etdiyimiz bu məktəbin astanasındayıq. Onu tərk edirik. Bu 11 illə uğurlu günlərimiz də, uğursuz günlərimiz də olub. Keçən günə gün qalmaz, calasan günü günə deyib aqillərimiz. Çünki vidalaşdığımız bu məktəbdə hər bir şagird ömrünün xatirə kitabına qoyub gedir.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri.
Amma doğma məktəbimizdə keçirdiyimiz əlçatmaz günləri əziz və mehriban müəllimlərimizin nurani simalarını da özümüzdə aparırıq. Sizə bu möhtəşəm məktəbimizə, bizə elmə yanaşı həyat dərsi də verən müəllimlərimizə əlvida demirik, sağ olun deyirik. Çünki biz yenə gələcəyik uğurlu və sevincli günlərimizlə. Əziz müəllimlər, apardığımız bu xatirə kitabı varaqlandıqca sizlər hər gün bizim evlərə qonaq gələcəksiniz. Odur ki, siz də bizi gözləyin.
Mektebilleri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri.
Çok sağ olun, teşekkür ederim size. Uğurlar, ne bileyim, ne arzulayabilirim size. Bu müstəqil hayata atılacaksınız bir neçə gündən sonra, son zənginiz çalınandan sonra. Uğurlar arzulayıram və gələn dəfə sizi tələbə kimi studiyamızda görmək istəyirəm. Həm söhbətlərim İnşallah. Kimi sizi tələbə kimi görmək istəyirəm.
Amin.
Və uğurlar arzulayıram və çox sağ olun ki, bu çok hazırlıqlar dövründə, vaxtınızın qızıl olduğu bir dövrdə bizə 25 dəqiqə ayırıb gəldiniz. Təşəkkürlər. Sizinlə isə əziz dinləyicilər gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Bizi eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni məkanda arayın. Hələlik.